นอกจากนี้ที่ว่าสติจะควบคุมการคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องไม่ให้เกิดความเครียดเพราะเหตุต่างๆเช่นเพราะความรักเพราะความโกรธเพราะความเกลียดเพราะความกลัวเพราะความอาลัยอาวรณ์ความวิตกกังวลต่างๆนี่คือต้นเหตุของความเครียดและในบรรดาความทั้งหลายที่พูดมาแล้วเนี่ยนะคะเคยนึกบ้างไหมคะว่าความอะไรที่มันสำคัญที่สุดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความห่วงหาริษยาอะไรทั้งหลายเนี่ยความอะไรสำคัญที่สุดลองนึกไหมคะความอะไรสำคัญที่สุดความรักความรักนี่แหละสำคัญที่สุดเลยที่ว่ามันสำคัญน่ะมันไม่ได้สำคัญให้ประโยชน์อะไรหรอกนะคะมันสำคัญเพราะมันเป็นต้นเหตุต้นเหตุที่จะดึงเอาความโกรธเข้ามาความเกลียดเข้ามาความกลัวเข้ามาความวิตกกังวลเข้ามาความอิจฉาริษยาหึงหวงความอาวรณ์โหยหายใช่ไหมคะไอ้ความรักนี่สำคัญเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าสิ่งที่พึงระมัดระวังที่สุดแล้วก็ต้องใช้สติกำกับนั่นคือระมัดระวังสิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่ารักน่าพอใจนี่ต้องระมัดระวังที่สุดเจ้าพระคุณท่านอาจารย์สนโมกท่านบอกว่ามาให้รักก็ไม่รักมาให้เกลียดก็ไม่เกลียดระมัดระวังใจเอาไว้ด้วยสติจำคงจะจำเรื่องได้ที่อดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียผู้หนึ่งถูกอะไรล่ะถูกฆ่าตายอ่ะด้วยอะไรนึกออกไหมฮะคนที่มาหาเขาถืออะไรมาให้ดอกไม้ใช่ไหมถือดอกไม้มาให้แหมก็รับด้วยความชื่นชมเพราะว่าเขาชื่นชมเราเขาจึงเอาดอกไม้มาให้เพราะตามสมมติก็ถือก็มาดอกไม้เป็นสิ่งที่ประดับโลกเป็นสิ่งที่จะให้กันเมื่อเรามีไมตรีจิตต่อกันพอรับเขากับตั้งโป้งระเบิดหยุดหายใจทันทีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าตาที่รักอำนาจที่รักอะไรอะไรที่น่ารักนั่นแหละจงระวังมันคือยาพิษยาพิษที่จะทำให้ดื่มกินเข้าไปทีละน้อยละน้อยโดยไม่รู้ตัวพอมันซึมซาบเต็มที่ตายทั้งเป็นทั้งที่ยังหายใจอยู่เห็นไหมคะการหายใจอย่างปราศจากสติมันร้ายแค่ไหนตายทั้งเป็นนี่มันตายซะดีกว่าอย่างที่คนบางคนเขาว่าเพราะมันกลายเป็นซากที่เดินได้เป็นที่สังเวชสมเพชของเพื่อนมนุษย์รวมทั้งของตัวเองนี่จิตมันอยู่ในนรกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงระมัดระวังสิ่งใดที่น่ารักน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นนามธรรมจงระมัดระวังจิตที่จะเข้าไปใกล้สิ่งนั้นให้มากๆเมื่อจำต้องเข้าใกล้เมื่อจำต้องมีก็จงมีมันหรือว่ารับมันหรือปฏิบัติต่อมันด้วยสติมีสติควบคุมเสมอมองเห็นอนิจจังในความน่ารักนั้นเสมอในความสวยในความงามนั้นเสมอหลวงพ่อท่านอาจารย์ชาท่านพูดอยู่เรื่อยใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านไปฟังธรรมจากท่านจะได้ยินท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนกับมีแก้วได้แก้วใหม่ได้เสื้อแก้วใหม่ๆงามๆใบหนึ่งถืออยู่ในมือก่อนจะใช้มันดูมันแล้วก็ให้มองให้เห็นสุดท้ายของมันและไอ้แก้วใบนี้ผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงมันจะยังคงงามคงใหม่คงใสคงสวยเหมือนอย่างขณะนี้ตลอดไปหรือไม่ท่านบอกจงดูนะสุดท้ายของมันก็คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องเปลี่ยนแปลงจากใสๆใหม่ๆมันก็ต้องเก่ามัวสลัวยิ่งไม่ระวังรักษามันก็ต้องเก่ามัวสลัวไม่ระมัดระวังประมาทมันก็แตกแล้วต้องมาร้องไห้เพราะมันเพราะฉะนั้นเมื่อต้องมีได้มีคือมีคนรักนะมันก็ดีกว่าคนเกลียดนะใช่ไหมคะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีมันได้มันก็จงปฏิบัติต่อมันด้วยสติคือไม่ประมาท ไม่ประมาทสติจะเตือนว่าอย่ายึดมั่นอย่ายึดมั่นในเจ้าสิ่งนั้นหรือคนนั้นหรือความอันนั้นจะเป็นความมีหน้ามีตามีอำนาจอะไรก็แล้วแต่อย่าไปยึดมั่นจงใช้มันอย่างผู้มีสติและปัญญาใช้มันเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ยึดมั่นในมันถ้ายึดมั่นในมันเมื่อใดต้องทุกข์เพราะมันเมื่อนั้นจิตจะอยู่เป็นนรกทันทีขุมตื้นบ้างขุมลึกบ้างแล้วแต่แรงอัตราของความยึดว่าจะมากน้อยเพียงใดฉะนั้นสติจะคอยควบคุมไม่เกิดความเครียดไม่ตกเป็นทาสของความรักความโกรธความเกลียดความกลัวแล้วก็ต่อไปอีกเยอะแยะมากมายความเครียดนี่แหละคือลักษณะอาการของความทุกข์นี่ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้กลายเป็นคนโดดเดี่ยวอยู่ในสังคมไม่ได้อย่าเข้าใจผิดนะฮะอย่าเข้าใจผิดยังอยู่ได้มีเพื่อนมีฝูงได้มีคู่รักคู่ใครได้มีครอบครัวมีลูกมีสามีภรรยาได้ทำงานได้มีเพื่อนฝูงได้จะไปเข้าสมาคมไปปาร์ตี้ไปเถอะสารพัดไปจะไปทำอะไรไปจะไปเต้นรำก็ได้แต่ให้มีสติอยู่ในนั้นจะไปร้องกรี๊ดกับเขาก็ได้เวลาที่เขาไปดูร้องเพลงไปฟังดนตรีอะไรต่างๆนั่นน่ะพอดาราที่ถูกใจออกมาก็กรี๊ดจนเต็มเสียงไปกรี๊ดกับเขาก็ได้จะกรีดด้วยสติแล้วจะหยุดกรีดเองกรีดด้วยสติแล้วจะหยุดกรีดเองเพราะมันสำนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่มันบ้าหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่าอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่กระจูงกันไปชวนกันไปนี่ได้ยินเขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ไปเธอไปกรีดกันหน่อยมันจะได้สบายขึ้นบ้างคือเรียกว่ากรีดอย่างถูกวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ไหมแต่ถ้าปู่ย่าตาทวดขึ้นมาต้องรีบวิ่งกลับลงหลมปวดหูฟังไม่ไหวไอ้เสียงกรี๊ดของลูกหลานสมัยนี้พระกรี๊ดชนิดไม่มีเหตุไม่มีผลอยากจะแนะนำพวกชอบกรี๊ดทั้งหลายนะคะเวลาจะไปกรี๊ดถือกระจกไปด้วยบ้านใหญ่ๆหน่อยเขาจะกรี๊ดก็เอามาส่องดูซะก่อนจะได้ดูว่าไอ้หน้าตาที่แต่งไปงามๆน่ะไอ้คิ้วที่เขียนไอ้ปากที่ทาไอ้แก้มที่ทาไอ้เสื้อสวยๆมันเป็นยังไงนี่มันหน้าคนหรือหน้าอะไรเพราะฉะนั้นไอ้วัฒนธรรมกรีกนี่มันไม่ใช่เรื่องของวัฒนธรรมที่น่ายกย่องหรือว่าน่าติดตามมันเป็นลักษณะของคนที่หาทางระบายพูดง่ายๆคือประสาทอ่อนๆ อาจจะแก่ก็ได้นะคะแล้วก็หาที่คือยังมีสติอยู่บ้างการธรรมดาก็หาที่เพื่อระบายจะหาเกิดประโยชน์อะไรไม่นี่คือการกระทำที่ขาดทั้งสติขาดทั้งเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ระมัดระวังให้มากที่จะตกเป็นทาสของความรักเพราะมันจะนำไปซึ่งอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างทำให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เป็นทุกข์ฉะนั้นชีวิตที่ปราศจากสติก็เปรียบเหมือนกับเรือที่ปราศจากหางเสือนั่นก็คือเป็นชีวิตที่อยู่กับปัญหาตลอดเวลาท่านบอกว่าเป็นชีวิตที่ถูกกัดอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าแต่คนอื่นเขากัดคนนั้นกัดเราคนนี้กัดเรากัดข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างแต่เรากัดตัวเราเองเราไม่รู้เพราะเราขาดสตินี่คือชีวิตที่ถูกกัดไม่ใช่กัดด้วยหมากัดด้วยแมวเรากัดตัวเราเองกัดเพราะขาดสตินำเอาความทุกข์นำเอาปัญหาเข้ามาสมตัวเองจนชีวิตเครียดนี่คือการกัดตัวเองเพราะฉะนั้นในทางธรรมท่านจึงสอนให้ดูตัวเองควบคุมตัวเองแก้ไขตัวเองเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ต้องถูกกัดแล้วก็หยุดเพ่งโทษคนอื่นนี่มันเกิดประโยชน์ด้วยไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นมีสติจะสอนให้ดูข้างในดูตัวเองสำรวจตัวเองมันก็หยุดเพ่งโทษคนอื่นพอหยุดเพ่งโทษคนอื่นปัญหาความขัดแย้งความแตกสามัคคีกลมเกลียวก็ไม่มีมีแต่จะขวนขวายรีบทำตามหน้าที่ของตนแล้วก็สมัครสมานสามัคคีกัน